Malikura Ye, Voix de l'Amérique Kika.
Negenye tan ani wolon flan talan gusira dogonaw ka jamana ka mali camacɛya fanfɛla la malikura jɛmukan kɛnɛ kunkan voa afrika ka kunnafoni turukalaw fɛ kajatu tarawuri farafina tilebiyanfan keleya tɔnba sedeyao ka ciden mali jamana ka gwɛlɛya kumaɲɔgɔnyaw kalifalen don min na n'a tɔgɔ ko goodluck jonathan ko farancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ma k'u ka saan 2022 jamanatigi ɲini kalata lawoleyali waati kɛrɛnkɛrɛnnenw fɔ joona an bena politiki ɲɛmɔgɔw ani fasojamajɛkulu ka hakilinaw di aw ma a taabolow kan yala dɔ k'an ka fara mali farancɛ fanga kuntala kan wa jamanadenw hakilinaw ye mun de ye u taabolow kan an ka kunnafoni dibagaw ka sɛgɛsɛgɛliw bɔra a kan an benana a laseli kɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna na mali ani burkina jamana ye bɛnkan kɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yaasa ka lakana baaraw lawaleya ɲɔgɔn fɛ u ka jamana fila kɔnɔna na nunu de benana fara an ka laseli kɛbagaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan mali kɔnɔ an'a kɔ kan ka walawala aw ye sisan ɲansan kɔfɛ foli be an lamɛnbagaw bɛɛlajɛlen ye k'a fɔ aw ɲɛna aw ka bisimila voa afrika malikura jɛmukan kɔnɔ bi arabadonya ye na septanbre kalo tile segin san 2021 na nin ye kayatu tarawere kumakan de ye ka bɔ voa ka soba kɔnɔna na washington dc labiriki faba kɔnɔ ka tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye tumutukaw fɛ nɔ sɔrɔ fitirimagɛn waati la jagokɛla dɔ be labɛnna waati min na k'a be ta a ka so a welekura cɛɛ marifatigi saba ɲɔgɔnna fɛ alifuse ni alaji voa ka kunnafoni sɛnsɛla ka bɔ tɔnbɔktu be a ɲɛfɔ an ye
Shura yan Tombouctou a be fɔ kimuma Baris malfatigi dɔ bina jagokɛla dɔ kan ka taa n'a ye o jagokɛla ɲi tɔgɔ ko Imila safo wagati a bɔlen misiri la cɛɛ marifatigi saba nana a kunbɛ k'a bɔgɔ fɔlɔ ka sɔrɔ k'a ladon ka mɔbili kɔnɔ ka taa n'a ye kabini o waati fo sisan mɔgɔ sima ni jagokɛla ɲi ka kibaruya sɔrɔ nin t'a siɲɛn fɔlɔ yan Tombouctou u ka boli ni jagokɛla ye ka sɔrɔ ka na n'a ye nga an be yɔrɔ mana i komi bi Imila kɔni mɔgɔ si t'a dɔn mɔgɔ min tara n'a ye u t'a dɔn fɛnɛ u tara n'a ye kun min kama nin kɛwale in cara kosɛbɛ Tombouctou mara kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyara jagokɛlaw kan caaman be marifatigiw be na u nɔfɛ ka taa n'u ye a dɔw be halisan u kibaruya ma sɔrɔ nga dɔw fɛnɛ be u y'u minɛ tile kelen tile saba ka sɔrɔ ka u labila a dɔw fɛnɛ be u somɔgɔw walima u yɛrɛ be wari di walasa mɔgɔ minw tara n'u ye u ka se k'u labila nin kɛwale y'a to jagokɛla caaman be u ka yɔrɔ datugu joona walasa binganikɛnɛw ka n'u sɔrɔ u ka butikiw la al huseini alhaji voa banbara tɔgɔ la Tombouctou
goodluck jonathan farafina tilebiyanfan keleya tɔnba sedeyao ka ciden mali jamana ka gwɛlɛya kumaɲɔgɔnyaw kalifalen don min na k'a tile saba taama kuncɛra bamakɔ ni ani farancɛ faga ɲɛmɔgɔ kolonɛl asimu goita ka ɲɔgɔn ye ye a ka taama ɲi sen fɛ ani a ka baarakɛɲɔgɔnw ye sɛgɛsɛgɛliw kɛ farancɛ faga baara latɛmɛcogoyaw kan a ye a fɔ farancɛ faga ɲɛmɔgɔw ye ayiwa k'u ka mara ka saan 2022 jamanatigi ɲini kalataw waati kɛrɛnkɛrɛnnen bila sen kan joona joona moribo danbele ale ni bowakar jara kunnafoni sɛbɛn sentinel ɲɛmɔgɔ kumana a kan
sedeyao mɔgɔw jonathan goodluck o kun be mission la ɲɛma o nana mali la a ye kunasi ye u ye mɔgɔ caaman rencontre guvɛrnema mɔgɔw rencontre u ye ancienté mɔgɔw awa u kɔni y'u ka ninsɔndiya yira point dɔw la jɛ yɔrɔ dɔw la k'u ka jɔrɔ yira yɔrɔ dɔw la awa u y'u ka ninsɔndiya yira k'a fɔ ko actuellement premier ministre kɔrɔ n'o ye Moctar Wane ani président la transition kɔrɔ n'o ye Badaw ye gɛrɛtɛ bɔrɔ lu ka ka o jaruw ye kosɛbɛ ntɔ y'a yira k'a fɔ ko an filɛ ni yɔrɔ min na an tu ka dugu sumalen don mangan tɛ ye awa fɔlɔ an tu ka u kɛlen be kunsɛnja ko k'o kɛ ala k'o kɛ ɲɛta ye mana u ye jɔrɔna yira yɔrɔ dɔw fɛnɛ na o ko mali élection ko élection kan ka organise ko mɛ o ta sira an tu ka o ma u convaincu kosɛbɛ bon an tu ka o b'a ɲini mali fɛ engagement mun ta a ye mun fɔ k'a fɔ k'a be élection kɛ 22 février kɔnɔ ko k'o jiraja u ka bɔ a sira fɛ kumabala y'o de fɔ u kan ka segin bi u kan ka mɔgɔ damado fana rencontre nbɛ ka dugu n'u ka kuma
kɛnɛ ka an y'a ye Nioro Sherifu ale fɛnɛ tun bɛ welela kɛnɛ ka a ye mun de fɔ ye
Nioro Sherifu y'a yira ko dɔ ka fara transition kan parce que gɛrɛdɛ bukɛ degun caaman be bi a si se ka olu si tɛ se ka ɲɛnabɔ ni kalo damado nu kɔnɔ donc o y'a ɲini ka dɔ ka fara élection kan awa dinɛmɔgɔw fɛnɛ ye rencontre minnu kɛ n' olu ɲɛ o ɲɛma serik aisra ye o conseil ɲɛmɔgɔ ye u ye reunion lɔ fɛnɛ kɛ ka fɔ ko mɔgɔw ka sigi ka kuma u ka bɛ fɛn kelen na ala o kɔni o tanansi fila le den an filɛ nin yɔrɔ min na sisan
mali kɔnɔna la an b'a dɔn ka fɔ mali jamana ɲɛmɔgɔw be kan ka lajɛrɛba dɔ labɛn malidenw ni ɲɔgɔn cɛ yaasa u kana kuma jamana gɛlɛya i bɛ mun kalama o koo fɛnɛ na
wa effectivement ci kɔni fɔra ka ba ka fɔ ko bɛɛ ka ɲɔgɔn kunbɛ ka si ka kuma fɔ muruwa o kɔni a dati ma fixe fɔlɔ a bena kɛ don mina mɛ bɛ sigilen bɛ k'o ma kɔnɔ fo ke mɔgɔw ka sigi ka kuma n'u ma sigi ka kuma muruba se ka ɲɛnabɔ ne bolo o le kɔni tasira ɲuman ye
nin tun ye Bubakar Jara kumakaw ye Moribo Danbele ka mikro la mali jamana ka furancɛ fanga ka baara taabolo latɛmɛ cogoya hami be farafina tilebiyanfan keleya tɔnba seereyawo jamanatigiw la kosɛbɛ yusuf sisogo n'ale ye kunnafoni sɛbɛn infosɛt ɲɛmɔgɔ ye ale ye sɛgɛsɛgɛli kɛ a taabolo kan Moribo Danbele ye
CDAO ye min kɛ o ye koɲuman ye an be min minu fɛ maliyɛnw o ye de transition kɔni an be fɛ transition ka kɛ transition reculen de fo vraiman an ka se ka tan do dayɛrɛma ta min b'an an permet ka condition bɛɛ reni pour ke kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ pour ke coup d'état kana kɛ tuguni mali la ma hakili la o ye maliyɛnw ka hakilinata ba ye pour ke jamana ye be se ka bɔ nin coup d'état a repetition kɔnɔ cogo min kan
mohamɛd aidara ni ɲoro sherifu ye n'a be wele ko buye e hakilila ye mun de ye buye ka kuma la
buye ko 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 ka transition furancɛ fanga ko ka do fara kan ko jamana be kɔlɔlɔ min kɔnɔ ko nin wagati min dira pour ke transition ka kɛ ko a tɛ se ka kɛ sababu ye ka mali lasegi an b'a fɛ ka segi cogo min na k'ale kɔni bɛ fɛ transition dɔ ka se ka fara a kan ko san fila ou bien san saba yɛrɛ
mali bɛ yɔrɔ min na bibi na est-ce que dɔ faralen transition kan a nafa walima kɔlɔlɔ be se ka kɛ mun de ye bi
bon a nafa bɛ kɛ min ye o ye de minnu b'an kunna n'o ye autorité ye n'olu sera k'i jo jɔyɔrɔ la u ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ sababu ye an bɛ reforme minnu nɔfɛ olu ka se ka kɛ institution ɲɛnamaw ka se ka bila sen na kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ n'i ko k'i b'a précipité san ka kɛ kalo naani kalo duru kɔnɔ tiɲɛ la an bena segi an nɔ kɔrɔ la tuguni a kɔni avantage fɔlɔ ye maintenant kɔlɔlɔ be se ka kɛ min ye n'an kɔni ayise k'an b'a forcé togo sugu dɔ la an ni minnu jɛlen do jɛkulu lanaso sedaw nunu ni ino africɛnu ni ani oni yɛrɛ u be se ka an ɲɛgi parceke olu kɔni hakilinata min ye o ye de kalafili ka se ka kɛ reforme minnu be se ka kɛ nin wagati kɔnɔ olu ka se ka kɛ n'o ye reforme prioritaire u k'a tow to ye min président suganira jamanadenw fɛ o be reforme tɔw continue kuwa
mais n'a maɲi ka b'o togo la mun de kan ka kɛ sisan
shogel yɛrɛ y'a fɔ cogo min a bɛ siginigafo bɛ kɛ n'o ye assemblée nationale kɛra n'a y'a sɔrɔ jamanaden bɛɛ jɛra munnu hali bi minnu jɛlen tɛna ye n'u sera k'u bɛɛ convaincu u kana an ka sigi ka fɔ kɛ n'o kɛra sababu ye an be se ka décision ta décision min CDAO yɛrɛ peut-être u be fɛ ka transition min ta peut-être u be se k'a lajɛ k'a fɔ bon an bɛ dɔɔni fara transition kan mais peut-être gwi ye min fɔ san fila san saba o ka jan mais dɔɔni bɛ fara ka pour ke kalafili ɲɛnama ka se ka kɛ kuwa
est-ce que kalafili be se ka kɛ bi n'i ye jamana lajɛ a bɛ lakanabaliya mu kɔnɔna kalafili be se ka kɛ
n'i tɛmɛna marikala kɔn ka dɔrɔn mali tɛye tuguni minnu bɛ groupe armew de be ye mu bɛɛ be gayɔrɔni marike jamana min kɔnɔ jamana le tiɛr bɛɛ bɛ site mali autoritéw bolo ne ko ko ka kalafili kɛ o kalafili bɛ se ka kɛ cogo di ma hali minnu bɛ k'a fɔ ko ka kalafili kɛ peut-être que agenda wɛrɛ dugu kɔnɔ sinɔ u yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili tɛ se ka kɛ mali fantan naani bɛɛ la donc bibi kɔni a ka gɛlɛ yɛrɛ de kalafili kan n'a kɛra a bɛ wolo kɔlɔlɔ la kɔlɔlɔ min an sigilen tɛ ni min ye
fɛɛrɛ jumɛn fɛnɛ kan ka bila sen kan a kana kɛ dɔ farala ka ten dɔrɔn
d'abord minnu ko ko kalafili ka kɛ sisan minnu bɛ minnu y'an ka faamaw ye bi u k'a lajɛ u ka gɛrɛ u la k'u wele u ka sigi n'u ye k'a fɔ yiri u la par A plus B k'a tɛ se ka kɛ filanan ye min ye komi sɔrasiw de b'an kunna tiɲɛ la sɔrasi dun ka baara fɔlɔ ye min ye o ye lakana de u k'u jija u ka se ka fɛn yiranna fɛn min b'a yiranna k'a fɔ ni hali dɔɔni farila kan an be se a bɛ kɛ sababu ye yɔrɔw be se ka sécurité bɛ se ka na yɔrɔ dɔw la pour ke kalafili ka se ka kɛ n' o garanti fila saba dira ani assemblée nationale min ni y'a kuma fɔ parce que u ka proposition ɲɛnamaw kɛ pour ke jamana reforme ɲɛnamaw ka se ka kɛ n'o nin fɛn saba benira a ka ca ala fɛ peut-être hali minnu ko ko kalafili ka kɛ u bɛ sɔn
nin tun ye yusuf sisogo kumakaw ye Moribo Danbele ka mikro la halisa ka tɛmɛ ne ni kunnafoni bolo kelen ye goodluck jonathan farafina tilebiyanfan keleya tɔnba CDAO ka ciden mali jamana ka gɛlɛya kumaɲɔgɔnyaw kalifalen do min na ka tile saba taama sen fɛ bamakɔ ni mali politiki jɛkulu ɲɛmɔgɔw ye ɲɔgɔn kumaɲɔgɔnya amadu koyita n'ale ye parti yelen kura ɲɛmɔgɔ ye ale tun be a kɛnɛ kan an y'a ka seereyaw sɔrɔ an ka u lamɛn
effectivement CDAO ka médiateur n'o ye président kɔrɔ ka gudulɔn ko dɛsɛ nanana ani jamana ɲɛmɔgɔ ye ɲɔgɔn ye ani classe politique fana ye ɲɔgɔn ye ɲɔgɔn yeo sen fɛ laɲini ye min ye bɛnkan min kɛra n'o ye camacɛ faga n'a kun décidera k'a fɔ k'a bɛ kɛ kalo tani segin kɔnɔ jamanadenw y'o décidé ani sous région chef d'état fana bɛnn'o kan parti politiki caaman kun bɛ nɔ hakilina kɛra min k'a fɔ camacɛ faga n'an kan ka baara de kɛ san kalo wɔrɔ min tora ka baara kɛ ka se ka kurunogram n'o ye ka waatiw jate minɛ an bɛ kalata kɛ togo min na pour ka bɛ bɔ a kɔnɔ an yɛrɛ ye cadre dɔ sigi n'a bɛ fɔ ma carte d'échange pour une transition réussie parti politiki caaman b'a la parti kuloman caaman b'a la ne regroupement an yɛrɛ ka parti bo la n'o ye PS ni bura ye an ko hakilina ye min ye dɔrɔn an ka bɔ transition kɔnɔna na an ka kalata organise jamanadenw de kan k'u ka ɲɛmɔgɔ ta ko kudeta ma jamana sila ta jen kudeta ma jamana sila bono wana bena nana ambagla bina kili munu wilo lobi kapo ko organ ili bidez eleksyon ulo akina te foye dron kata mgo fra nyonga do fala nyonga paske ramulu bulu bi ulo wafe ko fanga de garde uta fe foye kake jamana do wisi ku uka jamana nyamugo misugandi pulka me gila miko nana angapo
kile flyna anya yi fanga ndara kila lagini kafara fene uka furante fanga mgo wili ko fuka yuruku yuruku kele o kele li konana na aywa ubeka mo ubeka mine kosebe o tabulo flamu nu flenu bulu ni lulu enya na kafo ko ubina na ni konu nu nugo ya furante fanga nye mgo nu bulu wa paske do ya gira kafo ko u hakilite fanga la lika le laidu di ka be wati mi maka
kafo ko lit lo ko la korupsa we o ka na ke ambe ga na yuruku yuruku kele anna la du mo du kele anna la bon gouvernement si
Yusuf Toloba, Dana Amasagu yela fasake kulu marfatiu dogona uka jamanaka ye wele kambla dugutiu anifaso jamajakuluma ko ukana son ka benka walia unis la meba manto dansago ke wali kela uchela la mune kama ayo ufo muribo damele ye anyingalike David Tembinela ale ye Dana Amasagu nyemoko koroye
kumakan talen bɛ fan fɛ o de dugutigiw kana decision ta u yɛrɛ ka sɔrɔ kɛlɛkɛlaw t'a kalama donc kɛlɛkɛlaw ni ɲɔgɔn cɛ min be ani olu be min na kelen tɛ ale fɛ politikimɔgɔw ni dugutigiw olu bi ta u yɛrɛ dama ka sigi ka akɔri siɲɛ ka sɔrɔ kɛlɛkɛla minnu be olu sen tɛ a kuma la ale b'i fɛ de o de ka dabila n'o tɛ ne kɔni ka hakili la dɛ
nin wagati na mali jamana ka lakanabagaw tɛ nin yɔrɔ nunu na n'a ma ye k'a fɔ ko duguladenw fɛnɛ u tɔɲɔnin don mɔgɔ tɛ mɔgɔ minnu b'u lakana ɛsk o de ma duguladenw jagoya ka bolonɔ bɛnkan sɛbɛn kɛ ni jiyadisi mɔgɔw ye
awɔ o de ye olu fana a don o akɔri siɲɛ la parske fanga tɛ min bɛ olu lakanda donc olu fana ko donso fana ka fanga tɛ se ka olu lakanda karema donc o siranya kama donc olu ye akɔri siɲɛ kuma ɲi bi yen de
n'a ma ye k'a fɔ ko politikimɔgɔw ni dugutigiw taara ka taa kuma ni jiyadisi mɔgɔw ye mun de la dana anbasago mɔgɔw fɛnɛ ma wele ka fara a kuma nunu kan
yɔrɔ yi kuma ni jɛlen tɛ yen de o parske olu taara u be bɛnkan siɲɛ u b'a fɔ ko dana anbasago mɔgɔw ka marifa bila olu ni marifa bi yaala sugu kɔnɔ u be yaala n'a ye dugu kɔnɔ n'u ye dana anbasago elema ye u be mugu ci o la donc o yɔrɔ yi de akɔri ko yi tilelen tɛ a jɛlen tɛ ale fana y'a fu ye u be pɛrɛjɛ min duma u kana ɲɛbɔ o fɛ u k'a miiri k'a fɔ donso dugutigi a bɛɛ ye duguladen ye n'i y'a ye dugu sigira sɛke dugu bɛ tranquille la abe hera de la ni kele be dugutigi tina yala donc ani ulutiga nyoye yoro la me hagla kle fly na ubuga nyon fam don
igogo perdem jome perdem di bamanangana domena folo di bengan 7 nu sin wat
why parce que ONG de ba kela association do ani ONG do de be a bengkanis glanglana me oui amare alendo faso réconciliation ministère de fait donc wajibi de do ni mogo wele la jela ibe perje dama donc akuma ugana nyebo war miseni nununa ka faso feri kwa biende
nama ya ku a beni chukala muni kanga ke bi
min kanga ke donso beri kanga wele donso kuntiki fenfen be akanga wele de ulu kanga wele kakumani ulu ye polo kele wila choko di muni la kele tika ba ubina choko di ububo mi mogo fasko jime do do au sera ka mogo munu mine ubora mi papie jime de bula donc tenten kako ban jen reka ode yo sera nyumaye
ni nitu nye David Tembine kakuma ka unye muribo damide kakuma baranina ambali mauka afwa uye nani ye ansile nye anga jemu ka mfolo kuche watima ambe la yinike aufe akato nekeka ambe nyanzana me kasi nkana kofe kana kunafuni nto wala wala auye
Ni VOA Afrique una adama don la fiera kuna fonekola
kafuli la se ala me baga bela jeli makafui ka ansegina kana anga studio ta ani worona konna na VOA sobala Washington DC au klube keja tu travel di kumakana ni watina ne mo munu be fe ku soro jemu kaina abise ka ansoro bamako ana lamini na fiatru kala keme ani flaka gauka ufi abansoro fiatru kala keme ni worontumi ani kilinka tumtu ka ufi no abansoro fiatru kala biko nonton tumi sabaka Koro ka ufe abansoro fiyantru kala biko natoni sabantumi ani flaka. Ne mwa munu fenebe feka usoro anga jemu kaina bololo sra ufe. Abiseka ansoro anga bololo sra baka. No ye www.bambara.com. Walima abe ansoro anga pajuka Facebook ani Instagram ka. Katemeni koronavirusi kunafonu nyi mali Kenya ministri sobulu. Uye ayira kafo kukunungu September kalo kli wulon fula samba fula ani mwani kelina. Awa koseka seka li bakili ani keme ani bisegini sabanyo kona dikera. Ulu chela wulon fula di yira la banakisa yira munu na. Katemena anga kunafonu nyi mali ani Burkina lakana ministri uye benkanke. Ka uteka di nyoroma ka lakana bara ula walia nyoronfe. Ni laseli nkera mali lakana ani unumasiri tabaka uka ministri katama sinfe Burkina Faso jamanaka. Mwa chama de blala ou se fesra ou fe kada lakana balia kan gourma marayoro konana mali koreyan fanfela la ou tablo ou ye ou bla digun baw di konana kerengrani yala aywa shiroko ani baloko dese gulu digun kono Yusuf Touré kunafoni barakela do radio kuya adra la ansongu ale ye sheria ou di Mohamed Touré ma atabulu kan
tena ambimi mfo lakana alseka na donkene me barkan sardasu ka frapu munumbika kesisa ni mali sardasu fana umika patri chama yarake ansongo ndelman famfela ani fafa ni wataguno oyorala oya kesisa amseka foko ani lakanante alnubika bimogoka natora ochogola amseka foko lakana ani lakanati na pepo lakana doni bina mimseka to mogoka seka sigi uka yorola an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn an b'a ɲini mali gouvɛrɛnɛman fɛ a ka ujija ani dɛmɛbaw ani saridaso ani i n'a fɔ ko nazaraw pour ke mɔgɔw be se ka se ka lakana sɛw sɔrɔ a ka segi u ka yɔrɔ la parsɛ mɔgɔw sisan o mɔgɔ bɛ fɛn kɛnɛ min na o ye sekirite ɛsɛ o bɛ lahala min na ni yan o tɛ lahaliya ɲunama ye du t'u bolo dumuni t'u bolo an fura sɔngɔ fana t'u bolo
ma fɛn fɛn y'u ka sigiyɔrɔ bila a bɛɛ tɔlen be an sɔngɔ yɛrɛ sigida kɔnɔna na nga dɛmɛ famaw fɛ a n'a marabolo yɛrɛ kɔnɔna na a be cogo jumɛn
bi hadisiw kabini u y'u ka dankari kɛ fɔɔ ka mɔgɔw gɛn u ye ma minw gɛn sisan o be ma ba seji ani kɛmɛ naani ni bi wɔrɔ de la u be an sɔngɔ yɛ nɔ a caaman n'i y'a ta kɛmɛ sarala bi kɔnɔntɔ yi u b'u ka sɔmɔgɔw de fɛ dɔw fana be yɔrɔ dɔ la a be fɔ min ma ko situ lamzanga o ye frantiɛrɛ minnu ma se ka na an sɔngɔ dɔw fana be lamzanga o be ma kɛmɛ fila ni bi wɔrɔ ni naani de la lakana foyi ma na o yɔrɔ la parse ala diyan dɔngo do o be bin mɔgɔw ka donk n'i ye mɔgɔw caaman ta u be lahalaya min na sisan a tɛ se k'a fɔ adamadenya yɛrɛ de banna o fɛ u t'a dɔ u be min yɛrɛ kɛ sisan guvɛrɛnɛman kun ye dɛmɛ dɔ kɛ waati dɔ la a ye dɛmɛ min kɛ a ye malo di mɔgɔ ma minnu ka ca ni tɔn kɛmɛ minnu bolila ka na yɛ nɔ ani ONGw fana ka sɔrɔ ka furaw ni sanke nunu di mɔgɔw ma o yɔrɔnin bɛɛ la guvɛrɛnɛman ni dɛmɛbaw dɔw fana y'a fɔ ko u be na u ye mɔgɔw tɔgɔw ta k'u resanse pur ke u ka se ka u dɛmɛ coga min na mali sardasiw fana u be ka ko caaman kɛ na a be fɔ min ma ko force takuba ani forsu fila be a minnu b'i ka paturu kɛ o yɔrɔ la u ye jihadisu n'u ye ma caaman faga ni dɔgɔkunmi la n'i y'a ta sorori taguna sanfɛla ani lamzanga fanfɛla ani tinahama yɔrɔ la fɔɔ ka taa bentiya bentiya fana ka taa kunu su fɔɔ ka na b'i fajiri la fars barkan olu fana ye ma caaman de faga minnu ye jihadisu kulu caaman u y'u faga bentiya fanfɛla ani fafa ani a be fɔ yɔrɔ min ma ko kangala o pɔn yɛrɛ hakɛ la
nin tun ye yusuf ture ka kumakaw ye mohamɛd ture ka kuma baranin na bamananw ka tiɲɛ kɔrɔ dɔ be yen nɔ o ye k'a fɔ ko dɔgɔya k'o tɛ kɛlɛ sa ka da o kumakaw kan adama kante ne ale ye mali saan 22 sifin kamalen ye ne lɛkɔliden do ye i to a ka lɛkɔlidenya la k'a ka baara kɛ nakɔfɛn sɛnɛ ye o sira fɛ ka i jija ka kɛn yɛrɛ ye cakɛda saba ɲɔgɔnna tɔnɔbɔ a ka o baara kɔnɔna na an sera a ma k'a ɲininga hakilina jumɛnw de nana a la ka a bila nin baara nunu na an k'a ka kumakaw namɛ
ne ye adama kante ne ye jeune entrepreneur malien ne ye san 22 ye ne ye étudiant ye master en finance d'entreprise ne ye entreprise saba moteur ye ne ye coup de santé malivanago coup de santé entreprise mun be spécialise ne no transformation agroalimentaire la donc malivanago o ye entreprise mun be production de produits agroalimentaire la an anga société sabana no ye sene invest donc o ye société d'investissement agricole ye mun b'a to jatura mɔgɔw ka investissement ke domaine kɔnɔ malila
mun de ye e bila ka kɛ sɛnɛkɛla ye tan ka i ka baara kɛ sɛnɛ ye i y'a hakilina sɔrɔ cogo
ka ni si to san 14 na donc wagati min na n kan ka bɔ lise la ka taa université la donc o y'a sɔrɔ gɛlɛya caaman be ni somɔgɔw kan kosɛbɛ donc université dɔw ka branga ekɔliso la ka se ka orientation caaman n'a ma université kow kan donc tiɛna ne ka mɔgɔw gɛlɛya ne ka somɔgɔw gɛlɛya kun b'u la vraiment ka se ka ni inscrit université la donc comme an yɛlɛmana zone reculé dɔ la bamako donc o ye ne permete vraiment ka agriculture dɔn o yɔrɔw la donc ka gɛrɛ nakɔ sɛnɛlaw na donc ne tara baara k'olu bolo ka journé baara kɛ ka se ka 2000 fara ɲɔgɔn kan 2000 la ne gɛrɛl'u la ka se ka dugukolo dɔ ɲini u fɛ n'o ye 20 mètre carré ye donc u ye o di ne ma ko ne ka se ka n débrouiller n'o ye donc ne ye arrosoir san ka si fɛn si dɔw san donc ka se ka o sɛnɛni daminɛ donc ne ka ne doncogo filɛ ni agriculture la tonto
an be don mina i ko bi mɔgɔ joli de be e bolo baara la a mɔgɔw cɛla sifin joli b'a la
ne ka baarakɛyɔrɔ bɛɛ yɛrɛ ye sifin ye donc an ye jeune bisa bari an be baara kɛ ne ka baara yɔrɔ nin kɔnɔna na cɛw b'u la musow b'u la
be bayɛlɛmaliw ni fɛnw kɛ ne mɔgɔ min ko sa k'a be fɛ ko ka aw ka fɛnw sɔrɔ o be sɔrɔ sɔrɔ cogo jumɛn na
portefeuille d'investissement dɔ dayɛlɛ société sanngs tɔgɔ la donc o ye sugu mobile ye o ye marché de proximité ye i n'a fɔ sugu ye minnu ka suru mɔgɔw la donc à chaque 500 mètres donc an ka objectif de ye k'a den 100,000 la bamako sa 2022 cɛ donc maintenant an y'a daminɛ déjà an be par exemple quartier na actuellement parce que an be ka ta quartier par quartier an be ɲamakɔrɔ kuranin la san don ane li prezon ke mou fi a demisi la nga kliya mba anwoli don mbe nan nimiro ble fonu mba anwolo mba to besi ka anwoli ere kansoro don anga firi fem li dami dorome duwi la don katafo kliya ere sago pouvar nevo warim babu la sepo san li kansi don anga ube kivi la siga nda wakono son dan do ka population ma don wala pouko ansi da ka lou bla an plas
gele a jmeni be a wuka bara ina
gele a mana vremo ori getu ka renforcement de capacité parce que il a besoin de nous parce que besoin de chaque pour y aller un palier d'investissement sur donc comme la société d'investissement de Warul Franon quand j'espère mon Warul Franon donc pour y aller un investissement qui a un mobile nous on a marché chama installé donc vraiment où il y a un bank on a un moyen financier solide sur pour y aller à installer hier chama on a un circuit de production qui a un renforcé parce que ça n'est pas du tout car
Awa ebe seka ebe salikani mene for kifinwero uye ya saku ugalabudo kwa seka akwa bara inyonke dunga fabi seka sabati chuka amina maliko nana
kibireku yanga danyere la kanga angajuma bata kanga amina bara mke folo fene kanga 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 don fene kafo baro bara be mogo mogo be uye sansoro gele au di be nukua mina njija kasika gele ainkene alari san chama san tan san mwani tapulke mba kube mina nga sigo soro kanga na presi wakana kangro fene kwa amina minyon chama uni soro pui ya proje ndamne kwa mtika adete mne mwumbe ombulu kama njia ka nga kuu bere benui yon ukofe akachala fe kami bara mna alisika salati
ipa feka mwude ke takali efe ala vini
mwiga u wapi ina ya nubu utasantan vision ekono pate wala don ube pasiansi demande kofe wa uwe mwini don mwede ina prevision ke su giza se pa selma nga ke mali la referansi fa fina era la wakafo vremo sosite senende su sante mwini kontro pizu jenu mpunu mwini na wakera referansi by agriculture de menina ou bega gwa produit dans noya pour que dunga fa senega sera sabati dey
nintie adama kante kapuma kauni ambali ma ununde kera anga kuna fununi anye mun soroka di au mabbi je mukai konnana anga nega karafe juru tumi chek churubulu je mukai la seri kera au ma kaya tutra urife ame la ininge ana me bako bela jenefe uku sokolento viwa Africa radio anaka kuna funi jabarani kafuli anita nuni kulase ana me bako bela jelema kumantunka ufe no nitu ye kaya tutra uri kumaka uni au nichi akoklu majola akambe watiwere
na fuli mumena dauma nyenye kuna fuli krengrenye kabo Ameriki fanga nyemogo ka kasiluye kasejiyama
Ameriki jamana fanga ye Eritrea jamana fanga finitiki nabe wele ko EDF ka keleka masa Chief of Staff General Philippos Waldemoanas majira ni buna adema dea hakeo berebla munu bolodara a jamana che deonfe Echopi jamana koronfa balawula Philippos majira la seria de ba tani saba ani keme segi ni tani segi 13,813 Yamurali ani Waleali misigira ka Global Magnitsky Rights Accountability Act noye hake batubalea kutigia saria boli maamunu ye bunadama dea berebla ani yuguyurugu ke wale jugu pagawye dunia seleke nani kono Philippos ka fangania koro EDF che deun ye binganiu nyangata ani sigida mogo fagaliu boloda Ethiopi ani fanaka wali marafin bolota nyematien ani jagodao nyagashiri maamunu ye usigiro bla ka sereya fe ani nyefolla EDF finitugu ka kariya tigitigila ka mantoro ani nyegan boloda tigre siya buruju maukama marabolo nunumbe EDF finitugu ka marakono o marabolo kononana maamunu ye ukasigiro bla fana ye ajiraka afo abe komi dugumakolo jenin tablo ye no ye scorch earth walma nazarakan na terre brûlée walasa ka sigida mogow bali u ka segin sɔ Ameriki jamana be a bunadamadenya hakɛw berebila ni ninjuguya Ethiopi jamana la k'o fɔ ni fanga ye ka fara mɔgɔ fagaliw fangafin labɔli u ni bingani kɛwale jugu minw kotigiyara a maya hakɛ berebila u ni ninjuguya ka kan ka kunnadoni dabali jɛlenya kɔnɔ Ameriki jamana kunnasirilen ni Eritre jamana finitugu n'o ye EDF caaman ma kɔsegi ni tuguni Ethiopi jamana la u bɔlen kɔfɛ juin kalo la anw be weleda kɛ Eritre jamana fanga ma ka finitigi daforɔn i kɔrɔ ani kodeyi ka bɔ Ethiopi jamana la Ameriki jamana sekretɛrɛ d'etat Antony Blinken ka laseli la aka farali laseli la ko Amerik jamana bi bembeliya bolofara bɛɛ la mawele ni Tigre marabolo jɛ ye n'o ye Tigre People's Liberation Front ye ka dan sigi berebila la siwulu kama ani ka dabali boloda ka bɛnbɛliya kɔtigɛ walasa adamadenya dɛmɛdɛmɛ siratigɛw ka waleya fɛrɛfɛrɛli kɔnɔ ani muguci joli lahijuyaw ka boloda fɔɔ kan bɛɛ la. Amerik jamana waribon chekeda duna marafin ani bolota nafolo nyamgo noye director of the Treasury Department Office of Foreign Asset Control Directors Andrea Gaki ka fola ko ni wale mintara EDF finitugu nyamgo kama bi ajira ka foko Amerik bi akandi ka nyangili lagosi mamunu bolomako yera ni ke wale chejula ambi anyine Eritrea fe uka chedon ka bo ikoro Ethiopie jamana la ani ka gɛlɛya a bɛnbaliya bolofaraw bɛɛ ma ka muguci jɔ fɔ kan bɛn kɔrɔcɛ ani ka fu siri ni maaya hakɛ berebilaw la. Sekretɛri Blinken ye wele bila duniɲa kelenya tɔn jamakulu ma n'o ye UN Security Council duniɲa dɛmɛbagaw ma ɲɔgɔn fɛ ka bɛnkan ɲɛɲini Ethiopie bɛnbaliya la.
Nin tun ye kunnafoli kɛrɛnkɛrɛnnen ye ka bɔ Ameriki jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka laɲiniw n'u ka lasew ka se diɲɛ ma.
VOA Afrique.